Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Hinimok ni Australian Foreign Minister the Honorable Julie Bishop, MP, ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na tumalima bilang isang grupo sa International Rules-Based Order. Sinabi ito ni Foreign Minister Bishop sa kanyang talumpati sa Strathbase ADR Institute for Strategic and International Studies sa kanyang dalawang araw na pagbisita sa Pilipinas. Inilarawan ni Minister Bishop ang rules-based order na isang panuntunan na nagbibigay daan para maresolbang mga iringan sa payapa at patas na pamamaraan. Ayon sa kalihim, sa ilalim ng rules-based order, may iwasan ang tensyon sa pagitan ng mga bansa. Kinilala ni Foreign Minister Bishop ang grouping ng ASEAN at ang lakas at kapangyarihan nito kung gagalaw bilang isang lupon ng mga bansa. Anya magiging mas malakas, mas maimpluwensya at mas epektibo ang ASEAN. Mas lalaki rin umano ang tsansang makamit nito sa rehiyon ng international law and order.
There's also great value in ASEAN-backed institutions such as the East Asia Summit because they present unique opportunities for the Indo-Pacific to reaffirm the importance of international law. And we're delighted that the Philippines has assumed the chair in what is a very important year for ASEAN, and we look forward to its leadership. It is in the interests of the Indo-Pacific and the world that ASEAN becomes an even more powerful voice and player in regional affairs.
Ang tinig ni Australian Foreign Minister Julie Bishop na ngayon ay bumibisita sa Pilipinas. At ngayong araw, makikipagpulong si Foreign Minister Bishop sa Pangulong Rodrigo Duterte sa lungsod ng Davao. Sa ibang balita, inihain ang kauna-unahang impeachment complaint laban sa Pangulong Rodrigo Duterte. Si Magdalo Party List Representative Gary Alejano ang naghain ng impeachment complaint sa Kamara de Representantes. Ayon kay Alejano, hindi nararapat na manungkulan bilang pinakamataas na opisyal ng bansa si Ginoong Duterte dahil sa mga nagawa niyang paglabag sa konstitusyon. Kabilang rito ang pagpatay na may kinalaman sa kampanya kontra ilegal na droga na maituturing na paglabag sa rule of law at due process. Ang umano'y questionabling bank accounts ng Pangulo at mga ari-arian niyang hindi idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at ang mga nagawa ng Davao Death Squad na kinumpas umano ng Pangulo.
Ayon sa aming inihaing reklamo, naniniwala kami na dahil sa mga krimen at mga paglabag sa ating saligang batas, ang Pangulo ay dapat na panagutin sa mga sumusunod na basihan. Una, culpable violation of the Constitution. Number two, engaging in bribery. Third, betrayal of public trust. Fourth, graft in corruption. And fifth, other high crimes.
Nilinaw naman ni Alejano na walang balak ang Magdalo Party List na nasa likod ng mga kudeta sa mga nakalipas na administrasyon na magkudeta laban sa gobyerno ng Pangulong Duterte. Depensa naman ang Malacanang, walang ginawa at walang ginagawang impeachable offense ang Pangulong Duterte. Sinabi ni Presidential Spokesman Ernesto Abella na hahayaan ng Pangulo na umusad ang reklamo sa Kongreso. Hindi raw ugali ng Pangulo na manipulahin ang mga kaalyado para sumunod sa kanyang gusto. Sa ngayon, tuloy daw ang Pangulong Duterte sa kanyang trabaho sa gobyerno. Binigyang diin ni Abella na kapansin-pansin ang tila coordinated na mga isyung lumalabas ngayon para i-discredit ang pamahalaan. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.